subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
afhayeenka madaxtooye
waa subax sabti ah 12-ka bisha noofambar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo afhimiyada magaalooyinka qaar iyo weliba boggeyna internetka ee v o a somaly.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aan ku haynay idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo biden oo magaalada sharmasheekh kula kulmay dhiggiisa dalka masar cabdilfataax asiisi. maxay haddaba ka wada hadleen? sidoo kale waxaad maqli doontaan shaqo la-aanta kusoo badanaysa magaalada ugu weyn dalka kanada ee toronto iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa raaligelin ka bixiyey ka bixitaanka dalkiisa ee heshiiska cimilada ee baris ee sanadkii 2017, wuxuuna khudbadii uu ka jeediyey shirka cimilada ee qaramada midoobay uu ku sheegay in ay waajib iyo mas-uuliyad ka saaran tahay waddan kasta in uu wax ka qabto arrimaha cimilada. biden waxa uu u arkayey maraykanka inuu yahay hogaamiyaha cimilada adduunka kadib markii uu soo saaray sharciyo dhammaystiran oo wax looga qabanayo kulaylka adduunka. biden ayaa waxa uu khudbadiisa oo socotay ku dhowaad 20 daqiiqo ku sheegay in dalkiisu uu noqday waddankii ugu horreeyey ee ka codsada alaab qeybiyeyaasha ugu badan in ay soo bandhigaan boqolleyda daqiiqa ah ee ay saaraan. dalabaadkoodana waxa uu bilaabay in la sameeyo qorshayaal gudaha ah oo waafaqaya shuruucda dalka shirka cimilada ee baris si loo dhimo qiiqa hawada wasakhaynaya. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a. saad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha maraykanka ayaa jimcihii shalay ka hadlay shirweynaha caalamiga ah ee isbeddelka cimilada ee ka socda magaalada sharmasheekh ee dalka masar, waxaanu sheegay in kulaylka uu sii kordhaya ee cimilada dunidu uu khatar weyn ku yahay adduunyada. dhanka kale, biden ayaa isla magaalada sharmasheekh kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha masar cabdifataax asiisi. warbixintan waxaa qaahira kasoo diray xuseen saxnuuni.
afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada masar bisaam raadi ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne asiisi uu soo dhoweeyey imaanshaha madaxweyne biden ee dalka masar, isagoo carabka ku adkeeyey iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee saaxiibada ah iyo dowrka muhiimka ay ku leedahay taageerada amniga iyo xasiloonida bariga dhexe. madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi ayaa muujiyey rajada uu ka qabo xoojinta xiriirka iyo wadatashiga u dhexeeya labada dhinac ee kala duwan ee ku saabsan faylalka siyaasadeed iyo amniga iyo arrimaha gobolka. madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa bogaadiyey sida uu u xoogan yahay xiriirka masar iyo maraykanka, isagoo farta ku fiiqay in maraykanka uu masar u arko saaxiib iyo isbahaysi adag oo gobolka, isaga oo muujiyey jo biden rajada uu ka qabo xoojinta iskaashiga iyo wadatashiga wadajirka iyo ee dhammaan arrimaha gobolka iyo caalamiga, iyadoo la eegayo buu yidhi madaxweynaha dalka maraykanka miisaanka siyaasadeed ee masar ay ku leedahay mandiqada. haddaba shaah abubakar caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay kulanka ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka masar iyo maraykanka.
xiriirka dowladaha masar iyo maraykan waa xiriir istaraatiiji ah, geopolitical ah, soo jireen ah, laga soo bilaabo 1830 ilaa maanta taariikhda ay joogno. marar fara badanna xiriirkaas waxaa ku dhacayay xumad siyaasi ah oo xiriirkooga saameynay, walowsan ayna kala go-ayn. maanta kulantida madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha dalka masar waxaad moodaa in xumadii siyaasiga ee labada dhinac oo ku kala aragti duwanaa kiisas ay ka mid yihiin xuquuqa insaanka inay xumadii jabday, ood moodaynayso isku soo dhawaasho iyo is-afgarad inay kala dhex martay taasoo sahashay inuu maanta si fudud ay wada kulmaan. Laakiinse markii hore waxaa jirtay arrimo siyaasi oo aad ugu kala duwan yihiin oo ka mid yihiin qadaaya iqliimiya, qadaaya insaaniya.
Afhayeenka madaxtooyada Masar ayaa sidoo kale warfideenka u sheegay in kulanka labada madaxweyne lagu soo hadal qaaday horumarka qadiyadda Falastiin, isagoo madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ku ammaanay dadaalada aan daalka lahayn ee muhiimka ee dowladda Masar ay arrinkaasi ku bixiso, oo ay ka mid tahay ilaalinta xasiloonida u dhexeysa dhinacyada Falastiin iyo Israa'iil. Dhinaca kale, madaxweyne Assisi ayaa caddeeyey mowqifka adag ee Masar ay ka taagan tahay in la gaaro xal cadaalad ah oo dhammaystiran oo damaanad qaadaya xuquuqda dadka Falastiin si waafaqsan xeerarka caalamiga ah. Kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay faylka la dagaalanka argagixisada iyo fikradaha xagjirka ahi, iyadoo madaxweyne Assisi uu sheegay rabitaanka adag ee dowladda iyo shacabka Masar si ay u sii wadaan dadaalada hagar la'aanta ee ay kaga hortagayaan musiibada argagixisada iyo in la wiiqo khatarteeda dhinacyada amniga iyo fikirka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Jo Biden ayaa ammaanay guusha dowladda Masar ay ka gaartay la dagaalanka argagixisada iyo fikirka xagjirka ahi, isagoo muujiyey taageerada xukuumadda Washington ay u hayso dowladda Masar sidii ay uga adkaan lahayd argagixisada. Kulanka madaxweyneyaasha dalalka Masar iyo Mareykanka ay ku yeesheen magaalada Sharm el-Sheikh ayaa sidoo kale lagu soo qaaday xiisadda biyo-xireenka Ethiopia, iyadoo madaxweyne Sisi uu caddeeyey in Masar ay ka go'an tahay ilaalinta ammaankeeda biyaha jiilasha hadda jooga iyo kuwa soo socda, iyadoo la marayo heshiis rasmi ah oo ku aadan biyo-xireenka kaasoo damaanad qaadaya ammaanka biyaha Masar. Sidoo kale, madaxweyne Assisi ayaa bogaadiyey kaalinta dowladda Mareykanka ay ka ciyaarayso xal u helidda xiisadda ka alowsan biyaha wabiga Nayl. Sheikh Abubakar Cidiid ayaa mar kale inoo sharaxaya xilliga uu ku soo beegmay kulanka hogaamiyaasha wadamada Masar iyo Mareykanka.
Waxaa dhacay isbedelo waaweyn oo saameyn ku leh labada dhinac, oo ka mid tahay sicir bararka labada dhinac ka jira, gaar ahaan dalka Masar doorashadii dalka Mareykanka ka dhacday, doorashadii dalka Israa'iil ka dhacday, arrimaha Niilka ee u dhexeeya Itoobiya Masar, iyadoo isla markaana Itoobiya dagaala saameyntooda ku yeeshay ay weli ka socdaan. Waxaa jira saameyn dhaqaaleed oo dunida guud ahaan ka jira, oo sicir bararka qiimaha raashinka dunida isbedelay, shidaalka oo isbedelay, waxyaabahaas oo dhan oo labada dhinacba saameyn kule, isla markaana heshiiska ay heshiiyaan ay waxyaabo farbadan ay dhinac isla dhigaan, wuxuu fududayn karaa inuu arrimahaasi inay ka bogsasho ama isbedel caafimaad qaba oo saameyntiisa ku leh inay arrimahaasi heshiiskoogin u dhaliyo. Marka marxalad ay u baahnaayeen inay waxyaaba qaar isku afgartaan si labada dhinacba waxyaabo farabadan oo wanaagsan dheeftooda ay u dheefaan ayaad moodaa inuu kusoo begmay maanta kulantidoodu.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Jo Biden maalintii Jimcaha uu ka sheegay shirka isbedelka cimilada ee magaalada Sharm el-Sheikh in dhibaatada cimiladu ay halis gelinayso nolosha meeraha, isagoo balan qaaday in Mareykanka uu fulinayo yoolkiisa ku aadan dhimista qiiqa inta aan la gaarin sanada 2030. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxa Komishanka Europe von der Leyen ayaa ku heshiiyey in ay iska shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka habaamuska waqooyiga Ireland iyo heshiiska ganacsiga kadib ka bixitaankii London ay ka baxday midowga Yurub, sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaare Sunak. Haddaba, waa maxay habmaamuska waqooyiga Ireland? Maxayse kaga duwan tahay mandaqada kale ee boqortooyada Britain? Wariyaha VOA-da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa warbixintan gaarka ah ku eegaya.
labada mas'uul wareysal wasaaraha Britain iyo madaxa ururka midowga Yurub waxay ku kulmeen magaalada Qaahira oo uu ka socday kulanka cimilada lagaga wada xaajoonayay. Britain waxa ay ugu baaqday Brussels inay soo afjarto dib u dhigista inay saynisyahanada Britain loo ogolaado daraasaadka midowga Yurub sidii loogu heshiiyey heshiiskii ganacsiga ka hor markii ay Britain ku jirtay qorshaha ay kaga baxaysay Yurub. Ra-iisul wasaare Sunak waxa uu madaxdii ka horeysay ka dhaxlay dhibaatada protokoolka waqooyiga Ireland oo loo sameeyey yahay in deegaankaasi aanu ku noqon rabshadihii ka dhici jiray oo la oran karo dagaal la sokeeyo oo khafiif ahaa. Waxaana la doonayaa in aan la samayn xuduud si adag u xayiran oo u dhaxaysa Jamhuuriyadda Ireland iyo Waqooyiga Ireland. Waa maxay haddaba sababta ay labadaas deegaan ugu baahan yihiin in aan loo samayn xuduud noocaas oo kale ah? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland.
Cabdixaafid oo Waqooyiga Ireland waxa weeyaan qaybta kaliya ka tirsan waddanka UK ee xuduud la leh waddan ka tirsan midowga Yurub, waddankaas oo ah Jamhuuriyadda Ireland. Waqooyiga Ireland waxay ku jirtaa suuqa midaysan ama suuqa xorta ah ee xagga badeecadda ee Yurub. Waqooyiga iyo koonfurta Ireland lama dhexdhigi karo xuduud dhulka ah, maadaama uu sidaasi dhigayo heshiiskii nabadda ee 1998 lagu soo afjaray kacdoonkii hubaysnaa ee 30 sano ka socday. Waqooyiga Ireland la rabay in lagu mideeyo si xooga Ireland. Dowladda UK waxay door biday inay xuduud xagga badda ah la sameeyo, taasna waxa diidan oo aan ka soo horjeedaa xisbiga ugu weyn ee doonaya wadajirka UK ee DUP-ga la yidhaahdo, oo aan la'aantiis dowlad waqooyiga Ireland loo samayn karayn, maadaama ay tahay in dowladda laga dhisayo waqooyiga Ireland ay noqoto mid wadaaga.
Waqooyiga Ireland waxa ay ka mid tahay boqortooyada Ingiriiska, laakiin waxay ku jirtaa heshiiska ganacsiga ee midowga Yurub. Tan macnaheedu waa in Britain heshiiska ganacsi ee ay kula jirto Yurub uu yahay laba nooc. Dadka deegaanka waqooyiga Ireland qaar ka mid ah ayaana diidan heshiiska noocan oo kale ah. Maxay isku hayaan haddaba dadka wada dega waqooyiga Ireland? Halkee ayuuse ka soo bilaabmay khilaafkoodu? Waa kan mar kale Maxamed.
Markii Jamhuuriyadda Ireland ay xornimadeeda heshay 1922-kii ayaa Jamhuuriyadda dadka deganaayo kale waxay u badnaayeen dadka Katoliga ee madhabta Katoliga haystaa. Dadka laakiinse Protestantka ama diinta Kristaanka madhabteeda Protestantka haystaa waxay rabeen inay waddankan UK aanay ka goyin. Sidaas awoodeed waxa xadhay 6 gobol ee iminka ay ka koobantay waqooyiga Ireland, 6 gobol oo ay deganaayeen dadkii rabay inay waddankan UK ay ku sii jiraan oonay Ireland Jamhuuriyadda noqotay aanay ku biirin. Dadkaasi waxa weeyaan dadka kale ama loyalistka oo kale ama midnimo doonka oo kale. Laakiinse iminka waxa iyagaana markastaba aqlabiyadda dadkaasi lahaadee badan intii badnayd 100 sannadood. Laakiinse hadda waxa si yar isu soo bedelaysaa in dadkaas markii hore dooniyey inay waddankan la sii joogaan iyaga laftigoodu aanay waxba sidaas ka qabin ama aanay ka xumaanayninba haddii Jamhuuriyadda Ireland ay midowdo oo waqooyigu ay ku biirto Jamhuuriyadda. Taasna waxaa lala xidhiidhin karayaa uun dhibaatada ka timid iyo saameynta ay yeelatay ka bixitaankii waddankan ugu ka baxay midowga Yurub ka bacdii aftidii 2016-kii.
Xasiloonida waqooyiga Ireland waxa ay walaac ka muujisay Jamhuuriyadda Ireland, ururka midowga Yurub iyo Maraykanka. Ismaandhaafka Britain iyo Yurub ee la xidhiidha arrinkana waxa uu u muuqdaa in xalintiisa aanay fari ka qodnayn. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
socota walanta Soomaaliga VOA. Duqa magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku baaqay taageero dhaqaale oo degdeg ah oo lala soo gaaro magaaladiisa ka hor intaanay dhicin shaqo yari iyo jarista adeegyada qaar ee magaalada. Waxa Toronto degan hadaba Soomaalida ugu badan ee dalka Canada waxayna ka mid yihiin dadka uu saamay ay saameynayso shaqo yarida qaadii ka dhacdo magaaladaasi. Waxaa warbixin ifta ku saabsan magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA ee Xuseen Nuur Haaji.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa qoraal uu u diray madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirka maaliyadda Canada Chrystia Freeland wuxuu uga codsaday taageero maaliyadeed oo degdeg ah oo wax looga qabto dhibaatada dhaqaale ee ku soo wajahan magaalada. Tory ayaa qoraalka ku yiri, waxaan ku celcelinayaa codsigeena ku aadan taageero dhaqaale oo aan ka helno dowladda federaalka iyo tan gobolka si aan wax uga qabanno, ayuu yiri, saameynta uu COVID-19 ku reebay magaaladeenna, si aan uga baaqsano jarista adeegyo badan oo ay dadkeennu u baahan yihiin iyo dhimista bajetka magaalada oo horseedi karta in kumanaan qof ay shaqadoodu waayaan, taasoo halis ku ah, ayuu yiri, dib u soo kabashada dhaqaaleheenna. Dhaqaale yarida haysata magaalada Toronto ayaa loo sababeeyey daqliga soo galaya magaalada oo yaraaday xayiraadihii socdaalka labadii sano ee la soo dhaafay oo dhaqaale ahaan saameeyay iyo kororka guryaha loo dhisay dadka aan hoyga haysan ee magaalada. Golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa bishii February ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2022-ka taasoo dhammayd 4.99 bilyan oo dollar. Waxaa taasi dheereyd 4 bilyan oo dollar oo markii dambe ay dib ka ansixiyeen, taasoo dhaqaalayahanadu ay sheegeen inay u baahan tahay taageero dheeri ah oo ka timaada dowladda gobolka iyo tan federaalka. Toronto ayaa 483 milyan oo dollar sanadkan ka heshay dowladda federaalka iyo tan gobolka, balse duqa magaalada wuxuu tilmaamay in taageerada ay rabaan ay ka fog tahay lacagtaasi. Haddaba saameynta arrinkan ayaa durba waxaa dareemay shaqaalaha magaalada oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida. Nuruddin Maxamed Nuurow oo ku shaqeynayay gawaarida waaweyn ee Traga loo yaqaano ayaa hadda ka soo haray shaqadaasi kadib markii uu ku yimid suuqlaan. Waa kan isagoo arrinkaasi iga waramaya.
Xuseeno, aad baa u mahadsan tahay arrintu uu maaratay odayga magaalada Toronto uu ka dhawaajiyay John Tory oo caawimaad u weydiinayo dowladda dhexe federaalka ah inay maaratay oo lacag soo gaaraan. Maaratay waa wax jiro waayo haddaanu nahay maaratay Traglayda oo ku dhexwaday maaratay waddanka Canada, waxaa imaaday maaratay shaqo gabaabsiba imaaday ama waxa way rarkiiba rar la qaaday baa jiray meel aad ay maray alaabtiiba maaratay wax dhan baa maaratay oo wax noqday maaratay wax oo sicir bar ah. Marka sidaas daraadeed haddaan nahay maaratay Soomaalida meesha oo tra ku dhexwado markii oo shaqooyinkii yaraadeen, marka waxaan dhankan waxaan u soo aranay dhanka maaratay Uberka maadaama biil laga suway Uberkan saa ugu soo dhaay maaratay shidaalkii baa qaali ah. Maaratay dadka adle oo Uber qaadanaya marka waxa way aad baa u yiri saas daraadeed marka aad baan u saamayn Xuseeno.
Saameynta kuma eka magaalada Toronto iyo dadka degan oo kaliya, oo waxay xitaa saameynaysaa dadka ku nool dalkii hooyo ee Soomaaliya, maadaama badankood dadka Soomaalida ay halkan ku nool ay lacago u diraan qoysaskooda ku nool Soomaaliya. Axmed Daahir ayaa qaba in marka ay dhacdo dhibaatadan oo kale ay yaraato lacagaha ay u diraan Soomaaliya.
Waa maasantahay walaal Xuseen, shaqala'aantu waddanka jirta dhib bay nagu yeelatay. Dhibtaasina kaliya kuma xirnaa dadkeena waddanka shaqeynaya, kuma xirnaa dadkii waddanka jooga laftigoodii bay dhib ku yeelanaysaa, sababtoo qof kasta lacag buu diraayo ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo caruurtiisi uu diraa. Marka haddii qofka inta halkan ka shaqeynaya lay off la siiyo, la dhaho gurigaaga iska joog, isaga dhibta ugu weyn oo ku imaanaysa waxa weeye hadduusan mar qofkii waxba shaqeynayn dee lacag ma diri karo, qof kastana lacag buu diraayo qaraabadiisu lacag ka sugaysaa. Marka waa arrin dhibteeda iska leh. Waa
duqa magaalada Toronto ayaa ka dhirsugaya madaxda gobolka iyo federaalku inay wax ka qabtaan arrimahan ka hor dhammaadka bishan. Xuseen Uur Haaji, VOA Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadaga la socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Xafiiska xanaanada xoolaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa qaar ka mid a degmooyinka mantiqada ka bilaabay tallaalka ka hortagga cudurada ku dhaca xoolaha la dhaqdo. Faahfaahinta warkan waxaa jijiyay kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Xilligan inta badan gobolada deegaanka Soomaalida waxaa ka da'ay roobabkii dayrta, dadkuna waxay soo mareen abaar adag, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo xoolahooda. Haddaba si looga hortago cudurada ku dhici kara xoolaha maadaama ay bilowdeen roobabkii dayrta, ayaa waxa uu xafiiska xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida ka bilaabay qaar ka mid a gobolada deegaanka ololaha tallaalkii daaweynta xoolaha, waxaana ka mid a goobaha hadda laga bilaabay ololahan degmooyinka hoos yimaada gobolka Jeerar, gaar ahaan degmada Dhagaxbuur, waxaana ololahan uu yahay mid lagaga hortagayo cudurka furuqa ee ku dhaca ariga iyo sidoo kale xanuunka loo yaqaana kuskuska ee looda ku dhaca, iyadoo qorshuhu yahay in tallaal iyo daaweyn lagu sameeyo xoolo gaaraya in ka badan 100,000 oo neef oo isugu jira ari iyo lo. Haddaba qaar ka mid a bulshada xoolo dhaqatada ah ee iyagu ka faa'iidaystay ololahan tallaalka iyo daaweynta xoolaha ayaa sheegay inuu yahay mid muhiim ah.
Waanu ku faraxsannahay, waxaanu joognaa qabaleyga Sacuudiga, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Faa'iido cudurrada ka hortagga laga tallaalayaa, faa'iido badan buu noo leeyahay.
Si fiican oo heer sare ah ayaa xoolaha loo daweynaya qaybta lo'da iyo qaybta arigaba xanuunada laga daweynayo waxa kamida furuqa kamida furuqa lo'da iyo furuqa magaran arigaba een sambabka oo kale xanuunada faafa maadaama oo waqti roobaadkii ay tahay ayaa laga daweynaya si fiican oo heer sare ayay ma qartay noo ay u daweynayaan xoolaha inoo turqayaan waxaan ka codsanaynaa in maad garanaysaa ay daawooyinka iyo xanuunada noocan oo kale xafiiska waxaan ka codsanaynaa inay si fiican sida ay eegaba noogu yimaadeen ay had iyo jeer nooga soo caawiyaan ayaan ka codsanaynaa faa'iidada uu leeyahay waxa uu leeyahay xanuunadan furuqa oo kale ayuu daaweynayaa si fiican buu maad garanaysaa xoolihii caafimaadkooda iyo tayadoodiiba ay marka fiicnaanaysaa
Dr. Hassan Abdi waa mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xafiiska xoolaha dawladda ee Soomaalida waxa uuna ka warbixinayaa noocyada talaalkan uu ka kooban yahay
talaalkan oo dumar iyo xurka fuli doona waa laba nooc waxa weeyaan talaal lagu talagalay ariga riyaha iyo idaha taasoo ah ka hortagga cudurkan sheep and goat boxing ama furuqa ariga iyo talaal kale oo la siin doono xoolaha lo'da kaasoo loo hortagi doono cudurka laasagna virusa cudurka kuskus Lambe skin disease ama LSD labada cudurba waxay aad u dilaacaan oo aad u faafaan xilli roobaadka xilliyada kulaylka iyo roobka ay jiraan taas isaga xabiska hortagaya iyo isla markaana fulinay waajibaadkiisa guud ayaa wuxuu qorsheeyay in degmada Dhagaxbuur laga talaalo 75,000 oo ariga iyo 30,000 oo lo'a sidoo kale waxaan ka fulin doonaa talaalkan degmada Daroor oo intaa in la mideeyo laga fulin doonaa duul ayraado oo hadda uga sii gudbi doono marka si guud waxaan lahayn bulshada ka faa'iideysato talaalku waa ka hortag waa cudurro iman doono ka hortagooda weeyaan cuduradana waa cuduro aad u jira oo wax soo saarkii xoolaha saameyn aad ballaaran ugu yeeshay isla markaana ay xoolo aad ugu baahan yihiin
maxamed hudle oo isku duwaa xafiiska xoolaha dawladda Soomaalida ee gobolka jirar ayaa waxa uu sheegayaa waxa keenay baahida talaalka xilligan
xilliyadan oo kale marka roobku soo noqdo doog ee xoolaha doogga ay taaqaan inta badan xanuunno dilaaca ayaa jira marka iyadoo taa laga jawaabayo ayuu xafiiska xoolaha xoolaha heer degaa soo diyaariyay talaal in laga fuliyo degmooyinka gobolka sare qayb ka mid ah si guud talaalka ama xoolaha targeetka la rabo in la gaaro waa 500,000 oo neef oo isugu jira lo' iyo ari isugu jira waa meesha la rabo in la gaaro marka wacyiga bulshada waxaan moodaa hadda inuu aad u fiican yahay qaabka ay u fahamsan yihiin talaalka xoolahooda faa'iido u leeyahay marka waxaan aad iyo aad uga codsan lahayn oo aan ku boorin lahayn inay muddada 10 cisho ah uu talaalku socdo inay ka faa'iideystaan xoolaha goobta talaal goobaha talaalka socda la keeno
haddaba ololahan talaalka iyo daaweynta xoolaha ka bilowday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka jirar ayaa waxa uu socon doonaa muddo 10 cisho ah iyadoo sidoo kalena ololahan mid la mid ah ay ka socdaan qaar ka mid ah gobollada deegaanka gaar ahaan gobolka daawa iyadoo ujeedku yahay si looga hortago cudur dilaacyo ku dhici kara xoolaha xilli roobaadyada maadaama xilligan ay ka bilowdeen gobollada deegaanka roobkii deerta xaad raxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar ku soo bir v o a si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha xidigihii soo baxay wararkii kuwa guulaha gaaray tababarayaasha ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koone ee qaarada magaalada dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee ha moogaanin haddaba madadaalada v o a da ee kooxda afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022
dhiga gala socotaana dhigisyaal walaanta af soomaaliga v o a mar kale daqiiqadii dulmar qodobada wararka caalamka uu dul korona madaxweynaha ukraine volodymyr zelenski ayaa ku tilmaamay gelitaanka ciidamadiisa ee kherson kadib markii ciidamada ruushku ay isaga baxeen in ay tahay maalin taariikhi ah ama talaabo taariikhi ah dadweyne aad u faraxsan ayaa soo dhaweeyey askartana u muuqday kuwa la wareegay goobihii ay ciidanka ruushku ka baxeen iyadoo waxbada aan dhicin madaxweyne zelenski ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ay hadda ku sugan yihiin bartamaha magaalada halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin duleedka magaalada kremlinka ayaa sheegay in dhammaan ciidamada ay hadda u baxeen dhanka bari ee webiga danbir laakiin waxa ay sii wadi doonaan inay carabka ku adkeeyaan inay tani aanay ahayn guuldarro balse ay tahay dib u gurasho xeelad dagaal haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
وحي كحشا وضل كي استماري سيدان عني بكوك علي كفي ما يسيد عدقوي روحي كحشا قدل كي سماري يستدان عني كوكوك علي كفي ما يستدع ديكوي عارف ضيشة قادنا كر إلى هيوية عارف ضيشة قادنا كر إلى هيوية حيث قوصنا عوض حيث قوصنا إذا كان سرقة
إذا كان وحنا عين قبر يا يقعن تاد وملكت وقف بالكي نهاي قوز درانت وحنا عين قبر يا يقعن تاد وملكت وحنا قراحي وقض وقتات مجتنية وحنا قراحي وقض وقتات مجتنية قور هاي قفلانين قور هاي قفلانين قور هاي قفلانين هاي غفلاني قول هاي غفلاني قولي غي غيدا
Gafilani, gurhai 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 gafilani, gurh